Mari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran hari Selasa 20 Mei 2014 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator Kelvin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Eva Masreva.
Sedikitnya 3 warga negara Indonesia tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam kecelakaan mobil di Phoenix, Arizona hari Jumat lalu. Namun informasi tersebut baru bisa dikonfirmasi hari ini. Arizona Department of Public Safety atau DPS mengatakan kecelakaan terjadi karena adanya sebuah kendaraan salah arah yang melaju sangat kencang di Interstate 17 Southbound. Kendaraan yang salah arah itu menabrak sebuah minivan yang berisi 6 orang. 3 orang tewas di lokasi, 3 lainnya luka-luka termasuk seorang anak berusia 9 tahun. Ke-6 orang ini diduga memiliki hubungan keluarga. 2 pekerja Tiongkok di tambang tembaga Myanmar dibebaskan hari Senin setelah ditahan selama lebih dari 30 jam oleh sejumlah aktivis yang menuntut ditutupnya tambang itu. Warga desa di mana tambang itu berada juga menuntut dikembalikannya tanah mereka sehingga bisa ditanami kembali. Perusahaan tambang Wanbao Mining kepada Associated Press mengatakan kedua kontraktor Tiongkok yang berusia 23 tahun itu diculik hari Minggu sewaktu mereka melakukan survei lapangan. Amerika menuntut 5 pejabat militer Tiongkok yang melakukan tindakan mata-mata ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan pembangkit nuklir, besi baja, dan solar. Tiongkok secara langsung menolak tuduhan kriminal yang pertama kali dilakukan oleh Amerika terhadap perusahaan-perusahaan pembangkit asing karena kejahatan dunia maya yang menarget pengusaha-pengusaha Amerika. Jaksa Agung Eric Holder hari Senin mengatakan seluruh negara terlibat dalam tindakan pengumpulan informasi intelijen. Tetapi tambahnya, Amerika mengecam tindakan mata-mata kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit tentara pembebasan rakyat di Shanghai yang memberikan informasi signifikan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok termasuk perusahaan milik negara. Sekelompok mantan pejabat tinggi, pengusaha dan akademisi Amerika meminta Presiden Barack Obama untuk melonggarkan embargo yang sudah berlangsung selama 50 tahun terhadap Kuba guna mendorong arus modal dan keahlian untuk generasi wirausaha yang baru muncul di negara itu. Kelompok yang beranggotakan 44 orang itu meminta Presiden Obama untuk mengambil sejumlah langkah termasuk mengizinkan perjalanan para pakar ke Kuba secara resmi sehingga mereka bisa melatih para pengusaha dalam bidang hukum, real estate dan layanan keuangan. Mereka juga meminta Presiden Obama untuk mengizinkan warga Amerika memperoleh akses keuangan yang lebih mudah di Kuba, juga kesempatan untuk mengirim uang dari Amerika guna mendukung aktivitas ekonomi di sana. FBI mengatakan lebih dari 500.000 komputer di lebih dari 100 negara telah dijangkiti malware atau perangkat lunak canggih yang memungkinkan para pelaku kriminal dunia maya atau cyber criminal mengambil alih komputer dan membajak webcam yang ada di dalamnya. FBI menguraikan penyelidikan itu dalam gugatan kriminal yang dibuka di Pengadilan Federal Manhattan hari Senin, sewaktu diumumkan gugatan terhadap 5 orang. Sementara itu, polisi di seluruh dunia mengatakan mereka telah menangkap 97 orang di 16 negara yang diduga menggunakan atau menyebarluaskan perangkat lunak berbahaya yang disebut Black Shades.
Baru saja kita ikuti sari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini Purwati, produser Erna Wiasi dan operator Kelvin Fowler. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Nahnu abna'a Libya'l muntamin ilaiha duna siwaha min muntasibi jaisina wa tuwariha ma yali.
Laporan internasional mengenai konflik dan situasi di Libya. Disusul nanti dengan laporan berikutnya dan liputan Indonesia dari Jakarta tentang serah terima jabatan Menko Bidang Perekonomian dari Hatta Rajasa kepada Chairul Tanjung. Selanjutnya akan kita ikuti juga acara wawancara.
Menetapkan bahwa Indonesia itu darurat kejahatan seksual terhadap anak.
Tamu kita dalam wawancara nanti adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi, selengkapnya disampaikan Yorgen Alivia.
VOA Washington dengan berbagai info ekonomi global bersama Jurgen Alivia. Suku bunga sekuritas Departemen Keuangan Amerika yang berjangka pendek tidak berubah pada lelang hari Senin. Sementara suku bunga sekuritas berjangka 6 bulan masih pada level tertinggi, yaitu 0,065% sejak akhir Maret. Departemen Keuangan Amerika melelang 25 miliar dolar Amerika dalam sekuritas berjangka 3 bulan pada harga diskonto 0,025%, sama seperti dalam 2 pekan terakhir. 23 miliar dolar Amerika lagi dana sekuritas berjangka 6 bulan dilelang pada harga diskonto 0,050%, tidak berubah dari pekan lalu. Suku bunga diskonto ini mencerminkan bahwa sekuritas itu dijual dengan harga yang kurang dari nilai nominalnya. Untuk sekuritas bernilai 10.000 dolar Amerika, harga 3 bulan adalah 9,997 dolar dan 47 sen. Sementara itu, ekonomi Thailand mengalami kontraksi 2,1% dalam triwulan pertama akibat krisis politik berlarut-larut yang kemungkinan melambatkan pertumbuhan ekonominya sampai akhir tahun. Dewan Pembangunan Sosial dan Perekonomian Nasional Thailand hari Senin mengatakan keyakinan konsumen menurun karena pergolakan politik yang mengurangi permintaan dalam negeri dibanding dengan triwulan keempat tahun lalu. Thailand beberapa bulan terakhir dilanda oleh aksi demo anti pemerintah yang membuat sebagian pusat kota Bangkok tutup, bahkan berpekan-pekan, dan memicu kekerasan yang mengakibatkan 28 orang tewas dan lebih dari 800 orang luka-luka. Badan perencanaan itu memprediksi pertumbuhan ekonomi Thailand yang terbesar kedua di Asia Tenggara mencapai 1,5-2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan 3-4% yang diprediksinya bulan Februari. Terkenal karena pulau-pulau resortnya di selatan dan berasnya yang berkualitas tinggi, Thailand juga adalah sebuah basis manufaktur bagi produsen elektronik dan beberapa perusahaan otomotif global, termasuk General Motors Co. dan Toyota Motor Corporation. Beralih ke bursa global, pasar saham global tidak begitu aktif hari Senin, sementara kalangan investor menyimpulkan berita-berita korporat terbaru termasuk kemungkinan merger antara AT&T dan DirecTV. Harga saham AT&T turun 1,3% setelah perusahaan itu hari Senin mengemukakan rencananya untuk membeli DirecTV, provider TV satelit seharga 48,5 miliar dolar Amerika. Namun, perubahan terbesar dalam harga saham adalah pada perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca setelah dewan pimpinannya menolak tawaran pengambil alihan oleh perusahaan farmasi Pfizer dengan harga yang lebih baik sebesar 119 miliar dolar Amerika. Pfizer mengatakan pihaknya tidak akan melakukan pendekatan secara paksa dan harga saham AstraZeneca anjlok. Di London, harga saham AstraZeneca turun 11% dan berdampak pada indeks FTSE 100 yang pada penutupan pasar turun 0,1%.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut laporan internasional. Pasukan yang setia kepada bekas jenderal Libya mengatakan telah membubarkan parlemen interim negara itu setelah pertempuran beberapa hari melawan milisi Islamis di ibu kota Tripoli dan kota pelabuhan Benghazi di sebelah timur. Pemerintahan interim Libya telah mengecam jenderal itu, sementara pendukungnya mengatakan baik parlemen dan pemerintah sama-sama tidak sah lagi. Wartawan VOA Edward Iranian melaporkan dari Kairo, disampaikan Vina Muptadi.
Setelah terjadi tembak-menembak sporadis antara unit-unit tentara Libya yang setia kepada bekas Kepala Staf Angkatan Darat Khalifa Haftar dan milisi Islamis, suasana pada Senin tenang tetapi diliputi ketegangan. Masing-masing pihak mengklaim mendapat dukungan rakyat Libya dan menuntut pihak yang lain untuk mundur. Kepala Polisi Militer Libya, Kolonel Mokhtar Farnana, yang mendukung Haftar, menjerukan struktur pemerintahan interim baru di Libya lewat pernyataan yang dibacakan di TV milik pemerintah Libya.
Nahnu abna'a Libya al-muntamina ilaiha duna siwaha min muntasibi jayshina wa tuwariha.
Dia mengatakan bahwa aktivitas Dewan Nasional Umum harus dibekukan dan bahwa pemerintahan interim baru harus dibentuk. Dia menyerukan penunjukan sebuah komite beranggotakan 60 laki-laki bijaksana untuk mengawasi pemerintah dan mempersiapkan pemilu baru. Mandat yang sah bagi parlemen Libya sudah habis beberapa bulan lalu dan pejabat Perdana Menteri Abdallah Thani mengundurkan diri beberapa pekan lalu. Penerus Thani, pebisnis Ahmed Maitik yang didukung partai-partai Islamis termasuk Ikhwanul Muslimin, tidak mampu membentuk pemerintahan dan pihak oposisi menentang keabsahannya. Berbicara lewat TV milik pemerintah Libya, penjabat sementara Menteri Kehakiman Salah Al-Margani menyesalkan kekerasan itu dan menegaskan agar semua pihak yang bertikai menghentikan penggunaan kekerasan.
Innal hukumata tastankir at-ta'bir 'an ar-ra'y as-siyasi bi istikhdam al-quwwati al-musallahah.
Dia mengatakan pemerintah mengecam semua pihak yang berusaha mengungkapkan pandangan politik mereka dengan kekuatan senjata dan menyerukan dihentikannya penggunaan pasukan senjata militer Libya. Dia juga menyesalkan tewasnya dua orang dalam pertempuran hari Minggu. Kelompok militan Ansar al-Syariah yang menentang Jenderal Haftar bersikeras dalam sebuah video yang diposting di situsnya bahwa jenderal itu telah terlibat dalam pertempuran yang tidak dapat dimenangkannya. Ansar al-Syariah, kelompok yang paling kuat di Libya Timur, telah menyatakan sumpah setia kepada pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Seorang jurubicara Haftar, Kolonel Mohamed Hijazi, mengecam Ansar al-Syariah dan milisi Pusat Komando Revolusioner yang bermarkas di Tripoli. Katanya kedua kelompok Islamis itu pada akhirnya akan menghancurkan negara karena keduanya tidak pernah sepakat satu sama lain. Khawatir akan ada ancaman pertempuran yang lebih banyak, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menutup kedutaan mereka di Tripoli. Turki menutup konsulatnya di Benghazi dan mengevakuasi karyawannya ke bandara setempat. Aljazair menarik duta besarnya pekan lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan lain, Amerika Serikat menuduh 5 anggota militer Tiongkok dengan kejahatan cyber atau kejahatan di internet. Katanya mereka melakukan peretasan terhadap komputer bisnis Amerika guna mencuri rahasia perusahaan. Washington bertekad untuk meningkatkan tindakan terhadap peretas di internet. Jimmy membawakan laporan Jim Randall mengenai hal tersebut.
Pejabat Amerika sudah lama mengeluhkan peretas Tiongkok melakukan peretasan terhadap komputer yang dioperasikan bisnis Amerika, serta mencuri metode dan rencana yang dikembangkan lewat penelitian yang mahal. Jaksa Agung Amerika, Eric Holder, mengatakan perundingan dan diplomasi tidak berhasil menghentikan serangan yang dituduhkan itu. Jadi kini Washington mengambil langkah hukum.
These represent the first ever charges against known state actors for infiltrating.
Ini merupakan gugatan pertama terhadap aktor negara yang melakukan infiltrasi ke sasaran komersial Amerika lewat internet. Rahasia perusahaan yang dicuri bisa menjadi jalan pintas bagi pengembangan produk dan akan bersaing secara tidak adil dengan produk Amerika. Mencuri rencana dan rahasia perusahaan jauh lebih murah dan menghemat waktu ketimbang melakukan penelitian serta mengembangkan sendiri sebuah produk. Penghematan biaya ini akan menyebabkan pencurinya bisa memasang harga yang jauh lebih murah. Peretas juga dituduh memata-matai perusahaan yang terlibat dalam pertikaian perdagangan dan perundingan bisnis dengan Tiongkok, sehingga memberi BUMN Tiongkok sebuah keuntungan yang tidak adil dibandingkan pesaingnya dari Amerika. Kebanyakan kegiatan ini menyasarkan perusahaan di daerah Pittsburgh, Pennsylvania. Penuntut utama di Pennsylvania Barat, David Higdon, mengatakan peretasan telah memaksa beberapa pabrik ditutup dan pekerja-pekerja kehilangan pekerjaan mereka.
But the important message is that cyber theft impacts real people in real and painful ways.
Pesan yang penting adalah pencurian di internet berdampak pada sejumlah orang secara nyata dan menyakitkan. Kehidupan organisasi adalah orang-orangnya yang bekerja, berjuang, dan berkeringat. Kalau peretasan internet ini berlangsung, produksi terhambat, pabrik ditutup, pekerja di PHK, dan mereka kehilangan rumah mereka. Tuntutan ini mengatakan korban-korbannya termasuk bisnis logam seperti US Steel dan Alcoa, serta bisnis teknologi seperti Westinghouse, SolarWorld, serta Allegheny Technologies. Katanya peretas Tiongkok ini juga berusaha meretas komputer-komputer milik Serikat Pekerja Baja Amerika. The Voice of America, VOA.
The tanggal 20 Mei 1927, penerbang Amerika Charles Lindbergh bertolak dari landasan terbang dekat kota New York untuk pertama kali melakukan terbang solo melintasi Lautan Atlantik. Beberapa teman menyaksikan pesawat Lindbergh yang diberi nama The Spirit of St. Louis atau Semangat St. Louis. Lalu 33 jam 39 menit kemudian, hampir 100 ribu orang dengan gembira menyambutnya di lapangan udara Le Bourget dekat Paris. Keberhasilan penerbangan Charles Lindbergh melintasi Lautan Atlantik itu disambut hangat di dunia. Pencapaian itu membuat pilot dinas antar surat yang suatu ketika suram mendadak menjadi selebriti yang pandangannya mengenai masa depan dunia penerbangan selalu didambakan oleh pemerintah dan perusahaan. Pers Amerika yang mengagumi Lindbergh memberinya julukan Lucky Lindy. Lindbergh kemudian menjadi konsultan Pan American World Airways dan Brigadir Jenderal yang bertugas dalam pasukan cadangan Angkatan Udara Amerika. Charles Lindbergh meninggal dunia karena kanker pada usia 72 tahun. Selain itu, tanggal 20 Mei 1860, Partai Republik, partai politik yang baru menominasikan pengacara negara bagian Illinois, Abraham Lincoln, menjadi calon presidennya untuk pemilu presiden tahun 1860. Golongan Republik mencalonkan Abraham Lincoln menjadi calon presiden dan Senator Hannibal Hamlin dari negara bagian Maine menjadi calon wakil presiden. Abraham Lincoln berkampanye dengan sukses mengenai program Partai Republik yang menyerukan larangan terhadap perbudakan di wilayah Amerika Serikat dan juga diperbaikinya jalan-jalan, diwujudkannya pemerintahan yang lebih efisien, dan dipasangnya jalur kereta api ke arah pantai barat Amerika. Kita ikuti sekarang liputan Indonesia. Dalam serah terima jabatan Menko Bidang Perekonomian dari Hatta Rajasa kepada Chairul Tanjung, Hatta Rajasa mengatakan ada 4 pekerjaan besar yang harus dituntaskan Menko Perekonomian yang baru. Menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Kemenko akan berkoordinasi dengan kementerian lain dan lembaga negara serta Bank Indonesia untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporan selengkapnya.
Setelah Hatta Rajasa mengundurkan diri dari jabatan Menko Bidang Perekonomian untuk maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2014, Presiden Yudhoyono menunjuk Chairul Tanjung sebagai penggantinya. Sebelumnya jabatan Chairul Tanjung adalah Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN. Dalam pidato perpisahannya di Kemenko Perekonomian di Jakarta Senin, Hatta Rajasa mengatakan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bersyukur karena perekonomian Indonesia terus membaik. Namun diingatkannya Menko Chairul Tanjung masih harus menyelesaikan 4 tugas besar.
Banyak hasil yang sudah kita capai. Mari kita syukuri itu. Dunia internasional memberikan pujian dan kita pun banyak mengalami kemajuan-kemajuan di bidang perekonomian. Namun, masih sejumlah pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Ada 4 pekerjaan besar ke depan ini yang sudah menunggu Pak Chairul. Yang pertama, stabilitas harga. Yang kedua, menjaga sustainability and credibility dari fiskal kita. Yang ketiga, menjaga pertumbuhan pada angka yang pas dalam situasi kita perlu stabilitas. Dan yang keempat, mengurangi current account deficit kita sambil tetap membuat surplus capital account kita, dan itu artinya investasi harus betul-betul kita jaga dengan baik.
Pada kesempatan sama, Menko Chairul Tanjung berjanji akan berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya hingga pemerintahan baru terbentuk. Bahkan Menko Chairul Tanjung menegaskan akan berusaha menciptakan pondasi perekonomian yang kuat untuk dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang.
Untuk bersama-sama bekerja keras, bahu-membahu, agar kita bisa menyelesaikan tugas kita di pemerintahan ini dengan sebuah prestasi yang gilang-gemilang. Dan mampu juga menciptakan fondasi yang baik untuk pemerintahan yang akan datang. Saya tahu tugas di kantor Kementerian Perekonomian lebih banyak kepada policy. Oleh karenanya saya minta dukungan khusus menjembatani hubungan antara Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet agar dalam 5 bulan ini banyak hal yang bisa dilaksanakan dengan cepat.
Sementara menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, pergantian Hatta Rajasa kepada Chairul Tanjung sebagai Menko Bidang Perekonomian merupakan langkah tepat.
Yang utama memang perlu kerjasama yang Pak Chairul mempunyai kekuatan, yaitu koordinasi di antara menteri dan juga koordinasi dengan dunia usaha dan juga koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Saya optimis bahwa ini akan menjadi satu momentum yang baik, Pak Hatta diteruskan oleh Pak Chairul Tanjung.
Dalam dua periode pemerintahan Presiden Yudhoyono, Chairul Tanjung selalu menolak masuk dalam kabinet dengan berbagai alasan. Bahkan Menko Chairul Tanjung sudah menegaskan sejak ia ditunjuk menggantikan Hatta Rajasa bahwa ia hanya bersedia membantu untuk 5 bulan ke depan dan tidak bersedia jika pemerintahan terpilih nanti memintanya bergabung dalam kabinet. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beranjak kita ke acara wawancara, kekerasan seksual terhadap anak yang terus terjadi mendorong sejumlah organisasi peduli anak mendesak kembali pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka menuntut agar hukuman lebih berat diberlakukan untuk menimbulkan efek jera. Catatan sebuah organisasi perlindungan anak menyebutkan ada sekitar 400 kejahatan terhadap anak dalam 4 bulan terakhir dan lebih dari 50% diantaranya adalah kekerasan seksual. Untuk mengetahui lebih jauh, berikut petikan wawancara Arif Budiman dengan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait.
Pak Aris Merdeka Sirait, kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi dan ini menyebabkan orang tua dan sejumlah organisasi peduli anak mendesak pemerintah dan DPR agar segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak agar hukuman berat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Dan ini ada data dari Komisi Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pada 4 bulan terakhir telah terjadi lebih dari 400 kasus kekerasan terhadap anak. Ini Anda bisa klarifikasi apakah ini merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak atau sebagian di antaranya?
Benar bahwa tahun 2014 itu ada 100-an kasus, 50%-nya adalah kejahatan seksual. Jadi pelaporan-pelaporan yang ada pada masyarakat di dalam tahun 2010 sampai 2014 itu terjadi peningkatan dari 42% kasus kejahatan seksual itu mencapai 62% pada akhir tahun 2013. Jadi tidaklah berlebihan kalau sejak tahun 2013 itu Komnas Perlindungan Anak itu menetapkan bahwa Indonesia itu darurat kejahatan seksual terhadap anak.
Bapak, kemudian ada himbauan untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa sebetulnya yang mesti direvisi? Apakah hukumannya harus diperberat? Ataukah apakah pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak semestinya berjalan?
Iya, sejak tahun 2002, hukuman bagi para pelaku-pelaku atau predator kejahatan seksual pada anak itu tidak pernah dihukum maksimal ya. Sekalipun Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82 ya, Undang-Undang RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun. Tetapi hakim tidak pernah memutuskan sejak tahun 2002 itu maksimal 15 tahun, mungkin 7 paling tinggi 9. Dan ada juga pengadilan-pengadilan yang justru memutus bebas. Komnas Perlindungan Anak mengusulkan minimal 20 tahun, maksimal seumur hidup, ditambahkan dengan pemberatan hukuman, apa yang disebut dengan kebiri suntik kimia. Ya.
Pak Aris Merdeka Sirait, ini kalau di Amerika kan ada sistem di mana para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, pedofil atau apapun, ini kan kemudian terdaftar di lembaga penegak hukum, dan setiap lembaga tertentu bisa punya akses untuk mengecek apakah orang tersebut masuk dalam daftar itu sehingga lebih mudah dipantau. Apakah di Indonesia sudah berlaku hal yang seperti itu?
Saya kira itu masih bisa dilakukan. Belum berlaku seperti itu. Kadang pelaku-pelaku kejahatan seksual seharusnya diumumkan setelah dia dinyatakan bersalah atau penetapan pengadilan, kan begitu. Artinya harus ada catatan kriminal, catatan latar belakang seseorang. Nah, misalnya saya paham betul, misalnya ketika pengadilan memutuskan bahwa dia bersalah karena pedofili, maka dia sepanjang hidupnya tidak lagi boleh melakukan aktivitas dekat dengan anak-anak, misalnya seperti ini yang sedang digagas. Di Indonesia hanya hukuman badan saja yang berlaku, itu pun tidak maksimal. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan korban-korban ini, ya, anak-anak khususnya akan dirampas kemerdekaannya, dirampas hak hidupnya, maka perlu ada hukum pemberatan. Apa yang saya sebut tadi itulah hukuman kebiri lewat suntik kimia, Nah, bisa juga hukum sosial yang mengumumkan kepada publik, misalnya seperti yang terjadi di Amerika, bisa diakses orang ini adalah pedofili atau penjahat seksual atau tidak dan sebagainya. Saya kira wacana itu sedang dikembangkan di Indonesia.
Satu pertanyaan terakhir ini, Pak. Apakah ada kasus di Indonesia di mana pelakunya mendapat hukuman dan hukuman itu dinilai yang paling berat yang pernah dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia?
Nah, untuk Pak penjahat kejahatan seksual, misalnya ada seorang diplomat tahun 2000-an, ya, saya kira tahun 2004 atau 2005, itu di Denpasar, seorang diplomat itu hanya dihukum 12 tahun penjara. Ketika itu si pelaku ini shock, ya, karena mereka mungkin dia berpikir tidak akan dijatuhkan hukuman 12 tahun, akhirnya dia bunuh diri. Hanya itu kasus yang ada di Indonesia yang maksimal.
Pak Aris Merdeka Sirait, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi bisa memberi manfaat dan merupakan seruan terhadap pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih dan selamat pagi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Bagi banyak warga Amerika, kenangan buruk dari serangan teroris 11 September di New York masih sangat jelas. Sebuah gedung World Trade Center yang baru akan segera dibuka di lokasi di mana dua menara kembar World Trade Center sebelumnya dihancurkan teroris. Juga ada rencana membuka sebuah pusat komunitas Muslim dan masjid di dekatnya, meskipun versinya lebih disederhanakan dari rencana semula karena memancing kontroversi. Wartawan VOA Bennett Sussman melaporkan dari New York, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Pendengar, gedung World Trade Center yang baru hampir selesai dibangun 13 tahun setelah serangan teroris 11 September 2001. Juga ada rencana membangun Muslim Center dengan museum dan masjid yang terletak 3 blok dari Ground Zero atau lokasi World Trade Center yang diserang teroris sebelumnya. Meskipun lebih sederhana dari sebelumnya, tetapi struktur ini tetap mengundang kontroversi. Usul pembangunan Muslim Center itu meliputi bangunan 3 lantai dan sebuah masjid kecil, pusat komunitas dan museum tentang Islam. Imam Talib Abdul Rashid, Presiden Dewan Pemimpin Islam, mengatakan proyek itu seharusnya merefleksikan kisah Islam secara lengkap.
Islam itself as one of the three global Abrahamic traditions.
Islam adalah salah satu dari 3 tradisi Ibrahim. Dan kedua, saya lebih berpihak pada yang kedua, ini merupakan sebuah diskusi dan penggambaran akurat dari sosok Muslim di Amerika pada umumnya dan New York pada khususnya.
Tahun 2010 lalu, banyak protes di lokasi itu menentang rencana pembangunan pusat komunitas dan masjid berlantai 15. Demonstran termasuk keluarga korban yang tewas dalam serangan 11 September 2001 mengatakan terlalu sensitif untuk membangun sebuah kompleks Islam sedemikian dekatnya dengan Ground Zero.
We're wide open to religious freedom, but not in this spot.
Rencana awal yang disebut Park 51 akhirnya dibatalkan. Tetapi sebuah rencana baru kini juga memicu tantangan meskipun rinciannya masih belum diumumkan. Pamela Giller, Presiden Inisiatif Pertahanan Kebebasan Amerika, mengatakan,
honestly, what we need is more candor about jihad and the jihadic doctrine. Is his museum going to explore at all the 1400 years of jihadi wars, land appropriations, cultural annihilations and enslavement?
Jujur saja, apa yang kita butuhkan adalah keterusterangan tentang doktrin jihad dan pelaku jihad. Apakah museum ini akan menunjukkan tentang perang jihad selama 1400 tahun, pembagian tanah, pemusnahan kebudayaan dan perbudakan? Saya kira tidak.
We have to see the plans.
Sekelompok mahasiswa dan profesor dari Kanada yang berkunjung ke New York berkesempatan memperoleh penjelasan singkat secara eksklusif dari salah seorang pengembang di lokasi itu. Alexandra Bain, pakar ilmu agama, yakin sejarah Islam penting bagi komunitas itu dan juga dunia.
Muslims have been in America since the slaves came over. Muslims are some of the first Americans and they continue to be an important and vibrant part of American culture.
Warga Muslim sudah berada di Amerika sejak zaman perbudakan. Mereka adalah sebagian dari orang-orang pertama Amerika dan mereka tetap menjadi bagian penting kebudayaan Amerika.
Para pengembang proyek Muslim Center itu belum mengungkapkan seluruh rencana atau siapa yang mendanai pembangunan itu. Tetapi mereka menegaskan bahwa lokasinya akan segera diratakan dan di atasnya akan dibangun struktur bangunan yang didedikasikan untuk mengeksplorasi Islam, juga karya seni dan kebudayaannya.
mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, Purwati bersama produser Erna Wiyasi dan operator Kelvin Fowler. Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com.